Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlərimiz. Bakı, Ermənistandakı Rusiya silahlarının Azərbaycana qarşı istifadə edilməyəcəyinə ümid eləyir. Avropa Şurasından Azərbaycana iki qrup seçki müşahidə missiyası gəlir. Bakıda söz azadlığına dəstək forumu keçiriləcək. BMT Pakistana yardımı ləngitməməyə səsləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Moskva ilə Yerevan Rusiya hərbi bazasının Ermənistan ərazisində qalmaq müddətinin 2044-cü ilə qədər uzadılmasına dair avqustun 19-da yeni razılaşma imzalayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi elə bu gün bəyan edib ki, həmin hərbi hissənin Azərbaycana qarşı istifadə edilməyəcəyinə dair Moskvanın öhdəliyi var və Bakı ümid eləyir ki, Moskva həmin öhdəliyinə sadiq qalacaq. Daha ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan ümid eləyir ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan sazişdən sonra Rusiyanın Ermənistandakı 102 saylı bazasını silah-sursatı və hərbi texnikasından Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Bu, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan sazişə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi münasibətidir. Nazirliyin sözçüsü İlxan Poluxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hələ 2006-cı ildə Rusiya Gürcüstanın Batumi və Xalkalaki şəhərlərindən öz hərbi bazalarının çıxarıb bir hissəsini Ermənistanın Gümrü şəhərindəki 102 saylı hərbi bazasına yerləşdirəndə öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, bu silah və sursatdan Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Rusiyanın Gümrü şəhərindəki hərbi bazasının dislokasiya müddətinin uzadılması ilə bağlı Rusiya və Ermənistan arasında protokol imzalanıb. Yeni sənədlə bazanın Ermənistanda yerləşdirilmə müddəti 2044-cü ilə qədər uzadılıb.
Bu, Marif Çingizoğlunun xəbəri idi. Rusiyanın 102-ci hərbi bazası 1995-ci ildən bəri Ermənistanın NATO ölkəsi olan Türkiyə ilə sərhədli yaxınlığında, Gümrü şəhərində yerləşir. Baza Rusiya Federasiyasının Şimali Qafqaz Hərbi Dairəsinin Qafqazdakı qoşun qruplaşmasına tabidir. Bazada digər ağır hərbi texnika ilə yanaşı S-300 raketdən müdafiə kompleksi MiG-29 qırıcıları var. Bazanın şəxsi heyətinin 4-5 min nəfər civarında olduğu güman olunur. Bu il keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa Şurasından Azərbaycana iki müşahidə missiyası qrupu gələcək. Bunu jurnalistlərə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirib. Seyidov bildirib ki, müşahidə missiyalarından biri uzun müddətli, digəri qısa müddətli olacaq. Uzun müddətli missiya oktyabrda Bakıya gələcək. Qısa müddətli missiya isə birbaşa seçki prosesinin özünü izləyəcək. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabr ayına planlaşdırılır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi avqustun 26-sında gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxacaq. Eynullah Fətullayev ona bəraət verilməsini və dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməsini tələb edir. 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və başqa ittihamlarla ona 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Sonuncu ittiham isə bu keçən ilin dekabrında olub, onu həmin ittihamla 2 il 6 ay müddətinə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Bakıda söz və fikir azadlığına dəstək forumu keçiriləcək. Sentyabrın 7-9-da keçiriləcək forumda məqsəd Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı ilə əlaqədar problemlərin müzakirəsidir. Tədbiri Azərbaycanın tanınmış ictimai və media təşkilatlarının keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-də Pakistana beynəlxalq yardımın artırılması üzrə fövqəladə sessiya keçirilib. Pakistandan qayıdan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ölkədəki daşqınları yavaş irəliləyən tsunami adlandırıb. O, dünya ictimaiyyətini Pakistana yardım ayırmaq üçün vədlərini uzatmamağa çağırıb. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi də bildirib ki, ölkəsinin ehtiyacı olan zaman yardım ala bilməməsindən yaraqlılar istifadə edə bilərlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Pakistana ölkəsinin ayırdığı vəsaitin 60 milyon dollar artırıldığını elan edib. Beləliklə də Birləşmiş Ştatlar Pakistana, seldən zərər çəkən Pakistana 150 milyon dollar humanitar yardım verir. Selə görə Pakistanda 1600 nəfər həlak olub, 20 milyon adam da ziyan çəkib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Natiq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda qulaq asmaq mümkündür. Bugün nədən danışırıq? Azərbaycanda narkomanların 16-17% gənclərdir. Bu vaxtda ikinci saatdə danışacağıq. Bu məlumatı Gənclər və İdman Nazirliyinin nazirinin müavini İntiqam Babayev verib. Bu haqda ikinci saatdə dediyim kimi və eləcə də hava nəhayət ki, dəyişməyə başlayır, sərinləməyə başlayır. Bu haqda da danışacaq, amma birinci saatda bir qədər daha ciddi mövzudan söhbət açacaq. Bu həftən ən çox müzakirə olunan və işdən sonra da bu haqda biz danışmışıq. Ermənistanla Rusiya arasında əməkdaş protokol imzalandı nəhayət ki və bu həftə ərzində Azərbaycan rəsmiləri bu məsələyə münasibət bildirməkdən bir mənalı şəkildə imtina edirdilər və bildirirdilər ki, sənəd imzalandıqdan sonra bu haqda danışacaqlar. Hər halda ilkin rəylər var bu haqda az sonra. Amma biz yenə də bu məsələni həm də mütəxəssislərlə, siyasətçilərlə müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Politoloq Zərdüşt Ədizadə, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov, telefon xəttində isə Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruçlu. Hər birinizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Dinləyicilər deyim ki, zəng eləyə bilərlər bizə şəhər telefonuna 436-77-41 sayılı telefona bu mövzuda sualları varsa, yaxud yaza bilərlər, SMS göndərə bilərlər 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan. Efir @ Azadlıq Radiosu.az-da yazmaq imkanları var. Zərdüşt bəy, sizdən başlayaq. Necə qiymətləndirirsiniz bu sənədin imzalanmasını?
Mənim fikrimcə bu sırf təbliğat səciyyəsi daşıyan bir mərasimdir. Burada gələcəkdə nə isə dəyişə biləcək heç bir tədbir nəzərdə tutulmayıb. Yəni, Rus hərbi bazası vaxtından vaxt uzadılıb 49-cu iləcən. Amma indiyə qədər olan müqavilələrdə də onun nəhayətsiz uzanmasına heç bir maniyə yox idi. Bu, bir qədər ona bənzəyir ki, arvadının sədaqətinə şübhə eləyən kişi arvadına deyir ki, gəl bir dənə sən bəyanat ver ki, sən mənə xəyanət eləməyəcəksən. Ermənistan olsa qərbə doğru daima boylanır və bütün başqa MDB respublikaları kimi Rusiyadan can qurtarmağa çalışır. Və bu da Rusiya bunu görür və Ermənistan özünə münaqişə vasitəsilə və hərbi əməkdaşlıq vasitəsilə daha sıx bağlamaq istəyir. İkincisi, İndiyə qədər Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi sahədə hansı əməkdaşlıq olmayıb ki, yeni sazişdə o əməkdaşlıq nəzərə tutulub? Xeyr, silah da verib, sursat da verib, kadrlarını da hazırlayıb, bütün sahələrdə maliyyə, texniki, siyasi, mənəvi dəstək verib. Və bu müqavilə heç bir şey yeni şey əlavə eləmir. Mən buna əminəm. Sadəcə bu Ermənistanda Serjuk Sarkisyana müəyyən bir siyasi dəstəkdir Sarkisyan rejiminə. O bir tərəfdən Rusiya daxilinə yönəlmiş bir resti ki göstərir ki, görürsünüz de biz yığırıq yavaş zor keçmiş Sovet Respublikalarının etrafımıza. Yəni biz de hansı biri yanal siyaseti yürüdürük. Və həm də biraz bəlkə də Azərbaycan tərəfini qıcıqlandırmaq, cırnatmaq, hövsələdən çıxartmaq, əsəbləni pozmaq məqsədi daşıyır. Mən bu saziş ətrafında hər hansı bir əsəbiliyin, coşqunluğun nümayiş etdirməsinin qətəliyini, orada heç bir yeni şey yoxdur.
Aha, dinləyicilərimizə bəlkə kimsə məlumatsızdır, məlumat verim ki, bu Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan protokolu nədən bəhs edir? Həmin sənədə əsasən Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının dislokasiya müddəti 2044-cü ilə qədər uzadılıb. Eyni zamanda Ermənistan üzərinə Rusiya demək bəyan edir ki, Ermənistanı müasir silahlarla, hərbi texnika ilə təmin eləyəcək, təchiz eləyəcək, eyni zamanda Ermənistanın təhlükəsizliyini də qoruyacaq. Sənədin məğzi qısa acaba bundan ibarətdir.
Zərif bəy, bir şey də əlavə edeyim. Burada bir hansısa bir maliyyə, yaxşı siz yada saldınız, bir maliyyə marağı da var. Demək, Rusiya İrana S-300 tipli zenit raket kompleksləri satmalıydı. O bir tərəfdən hesabladı, gördü ki, neftin qiyməti bahalaşsa daha çox qazanar. Ona görə İrana qarşı sanksiyalara veto qoymadı, dəstəklədi Amerika mövqeyini və S-300 raketlərinin satası oldu. Fikirləşir, mən bunda elə S-300 raketlərini satım Azərbaycanda. Azərbaycan məndən istəyirdi. $300 milyon kişidə qalmayıb da. Götürərəm onu, qoyaram xəzinəmə. Ermənistan tərəfi cırnayanda, narahat olayanda gətirdi ona bir dənə boş kağız verdi ki, bax görürsən biz sizinlə müqavilə bağlayırıq, sizinlə daha yaxın əməkdaşlıq edirik. Biz sizin təhlükəsi təmin edəcəyik. Və bir ölkənin o bir ölkə arasında təhlükəsinin təminatı sayəsində neçə dəfə imzalana bilər hansısa müqavilə. Ermənistan ODKB-nin üzvüdür. Kollektiv müdafiə sazişinin üzvüdür. O sazişə görə Rusiya Ermənistanın təhlükəsini qorumalıdır. Təhlükəkar bu ikinci sazişini qoruyanda nə qazanır? Sadəcə bu erməni tərəfini bir qədər xatircəm eləmək, sakitləşmək, Rusiya Azərbaycana nə üçün S-300 raketlərini satdığını pərdələmək üçündür.
Amma bununla belə Zərif bəy, Bakı hansısa bir etiraz eləməliydimi? Yəni belə fikirlər var idi ki, Bakı buna etiraz eləməliydi.
Mənim məndən olsaydı, mən heç etina etməzdim, heç bir şey verməzdim. Mənasız sənədə nəyinə mən etiraz eləyim? Əvvəlcədən bütün indiyəcən olmuş demək ki, əməkdaşlıq orada təzdən yazılıb, ikinci dəfə yazılıb. Nə ki, mən hansı bir etiraz eləyim, onun əhəmiyyətini qaldırım öz etirazımla. Mən əksinə deyərdim ki, bu mənasız bir sənəddir. Qoy ermənilər yansınlar.
Bu Zərdüş bəyin mövqeyi, Zərdüş Dərzadə politolog mövqeyini bölüşdü və indi Əkbər bəy sizin mövqeyinizi öyrənərdik.
Mən o deyilənlərə əlavə etmək istərdim ki, necə mən bu məsələləri başa düşürəm. Yəni, biz əgər tarixə nəzər yetirsək, biz ömrü boyu görmüşük ki, istəyir Rusiyada hər hansı bir quruluşdan asılı olmayaraq, yəni istəyir Çar Rusiyası olsun, istəyir Sovet Rusiyası, indi də ki, o bilinməz, o nə deyir, mafiyoz bir Rusiya. Əgər biz bunları götürsək, biz həmişə görmüşük ki, Rusiyanın maraqlarında məhz erməniləri dəstəkləmək durmuşdur. Və son vaxtlarda o bunu sübut edir və bu müqavilənin yenidən imzalanması, yəni daha da vaxtının uzadılması da o da elə bir jest idi ki, yəni bu həmişə ermənilərin arxasında ruslar dayanacaq. Və biz bilirik ki, məhz türk-erməni münaqişəsini, ondan sonra başqa bir münaqişələr kimi bunu məhz ruslar vaxtı ilə yaradıbdı. Əgər tarixə nəzər yetirsək, görərik ki, məhz o Birinci Dünya Müharibəsi ərafəsində Türkiyənin mövqeyini zəiflətmək, Qaradənizi tam ələ keçirmək üçün, yəni o erməniləri orada qıcıqlandırmaqla etnik münaqişəni bunu məhz ruslar salmışlar və rusların belə bir, mən sizə deyim ki, ətrafında istənilən kiminsə üstünə qısqırtmağa bu cür tipli itləri saxlayırlar.
Gəlin belə təkrarımız ifadələrdən istifadə eləmək, mən xahiş edirəm efirdə.
Çünki başqa cür indi bunu demək olmazdı. Nə isə, indi bax bu cür götürsək biz, əgər bu türk torpaqlarının parçalanmasında məhz Azərbaycan torpaqlarının deməli parçalanıb kimlərəsə verilməsi ən çox söhbət gedir ermənilərə. yani verilmesi, biz bunun Zengezur'un göçe malını götürsək, Borçalı malını götürsək, yani biz bunun şahidi olmuş olarız ve bu proses indi de devam etmektedir. Ve hal-hazırda da ki, Azerbaycan'ın Rusya ile məhz Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın mövqeyini dəyişmək üçün mənə elə gəlir ki, apardırı o siyaset, siyaset. Artık öz məntiqini yani itirmişdi və iflasa uğramışdı. Nəyə görə? Çünki Rusiya tərəf bir daha göstərdi ki, yani heç bir istənilən formada ermənilərə dəstək olacaq və məqsədi Qarabağı növbəti işğal olunmuş Azərbaycan torpağı olan Qarabağ malını ermənilərə məhz verməkdir və bu Azərbaycan tərəfində də hər hansı bir səslənən müharibə ilə, hərbi əməliyyatlarla torpaqların qaytarılması bu bir daha jest oldu ki, yəni ki, Rusiya buna imkan verməyəcək və hər dəfə də Gürcüstandakı o Saakashvili'nin attığı addımı yada salmaqla, yəqin ki, siz də bilirsiniz ki, bu Lavrov da, Xarici İşlər Naziri Lavrov da, yəni bunu misal gətirməklə, bu da bir jest kimi göstərdi ki, yəni Rusiya buna bu cür hadisənin baş verməsinə bir daha imkan verməyəcəkdir.
Əşbər, sizcə Bakı hansısa addım atmalıydı mı? Yəni cavab addım atmalıydı mı? Yəni bu həftə ərzində belə fikirlər səslənirdi ki, Bakı NATO-ya üzv olmaq məsələsini gündəmə gətirməlidir, Qəbələ RLS-lə müqavilənin vaxtını uzatmamalıdır və s. Belə fikirlər səslənir. Bunlar bu haqda sizin fikirlərinizi bilərdik.
Bilirsiniz, bu haqda mən o deyə bilərəm ki, bax, Bakı, mən Azərbaycan siyasəti həmişə qərbi, o cümlədən də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və digər beynəlxalq təşkilatları həmişə ikili standartda deməli, itham edirlər. Yəni ki, bu erməni Qarabağ problemi ilə əlaqədar. Və hətta onu da şahid olmuşuq ki, həmin ölkələrin səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyası keçirmək, bayraqlarının yandırılması, məsələn ki, Fransa dövlətinin bayrağının yandırılması, məsələn, biz bunu da şahid olmuşuq. Ən çoxu da bunu Akif Nağı təşkilatı həyata keçirir. Və indi hardadılar ki, mənim Rus səfirliyi qarşısında belə bir aksiyanın keçirilməsində. Görsünüz, və bundan başqa, nazirliklərdə belə bir xidmət saat fəaliyyət göstərir, mətbuat xidməti. Bir şey olan ki, bu mətbuat xidmətlərinin rəis, deməli, rəhbərləri çıxıb ölkə daxilində daxili auditoriya hesablanmışlar. Bəyanətlər verirlər ki, məsəl üçün Xarici İşlər Nazirliyinin yəqin ki, bilirsiniz ki, Xan Poloxov cənabları demişdi ki, bəs o Gürcüstandan hərbi bazanın keçirilməsi, özdəki Azərbaycan ərazisindən keçmişdi, Ermənistanda yerləşdirilməsi. Biz əmin olmuşduq ki, o vaxtı, yəni 95-ci ildə əmin olmuşduq ki, o Azərbaycana qarşı o bazalar işlənilməyəcək və indi də onun üzərindən. Yəni bu cür çıxış etməklə sadəcə olaraq məsələdən çıxmağa hazırlar. Dövlət səviyyəsində buna qarşı fikir deyən yoxdur. Məhz yıxırlar ictimaiyyətdə tanınan adamların, yəni ki, bunlar desinlər, sonra görək nə olacaq. Deməli, mən burada demək istərdim ki, əlbəttə, beynəlxalq səviyyədə bu məsələ ilə əlaqədar öz fikrini Azərbaycan tərəfi deməlidir. Zəif siyasətimiz, xarici siyasətimiz, zəif diplomatiyamız gətirib ona çıxarır ki, Azərbaycanı. Onu bir küncə sıxırlar, Azərbaycan sözünü deyə bilmir. Qərbə dediyi halda Rusiya qarşı heç kim sözünü demək istəmir. Bu bir daha onu göstərir ki, Rusiya ilə olan əlaqələr, bağlanmış müqavilələr Qarabağ probleminə həllənmiş bir siyasəti yox, daha doğrusu hakimiyyət öz yerini qoruyub saxlamaq üçün aparılan bir siyasətdir. Mən bunu belə başa düşürəm.
Aha, çox sağ olun fikirlərinizə görə. Zahid Oruç telefon xəttindədir, Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü. Zahid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Sizin fikirlərinizi öyrənərdik bu protokolla bağlı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxtəlif rəylərin olması başa düşüləndir. Çünki həqiqətən də burada elə məqamlar var ki, köhnədir və xüsus olaraq Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin bütün tərəflərini Azərbaycan insanı yaşayıbdır, görübdür. Onu ərazi işğallarında da, vətəndaşlarımızın qətlə yetirilməsində də və s. Və düşünür ki, həqiqətən də burada yeni nə var? O biri tərəfdən də müasir dünya dəyişməkdədir, regional münasibətlərin də xarakteri yeniləşirdi. Beynəlxalq dairələr də regionda müxtəlif siyasət həyata keçirirdilər. Bu kontekstdə bəlkə nələrsə dəyişəcəkdir düşüncəsi ilə də İndi bu hadisə müəyyən çalarlarına görə yeni hadisə kimi də dəyər alır. Buna görə də müxtəlif reaksiyalar var. Şəxsən mənə gəldikdə düşünürəm ki, bu sənədin bir neçə tərəfi var. İlk növbədə ondan ibarətdir ki, Rusiya həqiqətən də beynəlxalq aləmə belə bir mesaj verir ki, Cənubi Qafqaz regionu iqtisadi, siyasi və hüquqi cəhətdən nə qədər Avropanın bir hissəsi olmağa çalışsa da, bu hərbi cəhətdən həmişə Rusiyanın təsir dairəsində qalacaqdır. 58-ci ordunun 66 min qüvvəsinin böyük bir hissəsi bu gün də Abxaziyada qalmaqda davam eləyir. Onun su, hava məkanını və yəni ideal torpaq üzərindəki məkanına nəzarət eləyir. Ən müasir kompleks silahları da gətiriblər. Və aşkar məsələdir ki, bu iş şübhəsiz təkcə Azərbaycana və Gürcüstana qarşı yönəlməyib. 1998-ci ildə sabiq baş nazir Çernomırdin elə sabiq baş nazir sifətində Balkanlardakı məsələ ilə əlaqəli Yeltsindən bir səlahiyyət aldı və Azərbaycana da səfər eləmişdi və o vaxt çox açıq mətnlə söylədi ki, bu silahlar sizə qarşı yönəlməyibdir, bu qərbə qarşı Rusiyanın cənub cinahında özünü möhkəmlətmək siyasətidir. Bu birinci məsələ. İkinci şübhəsiz burada da o fikir səsləndi ki, Rusiya silah satışından külli miqdarda vəsait əldə edir. Bu, rəsmi rəqəmlərə görə 30 milyard dollardan artıqdır. Təbii ki, bəlkə bunun beynəlxalq silah bazarında qeyri-rəsmi tərəfləri də var, buna toxunmayacağız. Tərəfləri stimullaşdırır və o cümlədən Azərbaycana da mesaj eləyir ki, bizdən silah almaqda davam eləməlisiniz və yaxud da ki, almalısınız. Çünki yeganə olaraq bu regionun yəni Ermənistan vasitəsilə idarə eləməklə hər zaman təhlükəsizliyi təhdid qarşısında qala bilər. Üçüncüsü, əlbəttə bu regionu hədəf kimi seçən dairələr var ki, istəyirdilər öz təhlükəsizlik sistemlərini qursunlar. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Rogozindir və o keçmişdə Vətənpərvərlər Partiyasını təmsil eləyirdi. Çox da belə impulsiv bir şəxsiyyətdir. Və açıq şəkildə NATO-nun toplantılarında elan eləyir ki, Gürcüstan 2008-ci ilin avqust hadisələrindən əvvəlki qədər silah kütləsinə malikdir, bəlkə ondan da artıq və bu hərbi potensialı təzədən toplamaqla Rusiya qarşı böyük yəni, əməliyyata hazırlaşılır. Rusiya bir daha işarə eləyir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən kənarda bu hansısa başqa alternativ sistem qurmaq istəyənlər yanılırlar, səhv eləyirlər və bu onlar üçün aşınacaqlı ola bilər. Ona görə də yəni bəlkə elə Azərbaycan üçün də, Gürcüstan üçün də bir daha yol təklif olunur ki, müqavilələri bu şəkildə Ermənistanla imzalamaqla göstəririk ki, yeganə yol kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi və yaxud Rusiyanın hədsiz, yəni üstünlüyü şəraitində olan hərbi ittifaqlardadır. Nə NATO, nə hər hansı iki tərəfli beynəlxalq, yəni o müxtəlif o sadişlər, sənədlər təbiyyəsində addımlar buna cavab olmayacaq.
Aha, bəli, o zaman Bakı buna uyğun olaraq cavab verməlidir mi? Hansı bir diploma, bu deyək ki, sizin dediyiniz kimi Rusiya eyham vurursa ki, buna ki, qərb blokları burada, qurumları burada yerləşə bilməz, işləyə bilməz. O zaman Bakı buna cavab verməlidir mi hər hansı formada?
Şanasam, siz hiss elədiniz, yəni bayaq həm söhbətlərimiz birinci olaraq, yəni hörmətli Zərdüş bəy qeyd etdi ki, buna etinasız münasibəti olmalıdır, hətta bu Ermənistanı elə yandıracaqdır. İkinci, yəni ildə mən fikir söylədi ki, yox, bu bəzən, yəni biz qərbə qarşı çox kəskin reaksiyalar verdiyimiz halda Rusiyaya nədən bu mövqeyini söyləmirik? Görürsünüz, nə qədər müxtəlif düşüncələr var. Mən elə hesab eləyirəm ki, Rusiyanın siyasi elitasının Azərbaycan rəhbərliyi arasında bu məsələlərdə söhbətlər gedir. Ola bilsin ki, onun bütün təfərrüatları cəmiyyətə açıqlanmır. Bəli, bu mənada indiki hakimiyyət keçmiş dönəmlərdən, yəni keçmiş hakimiyyətlərdən xeyli fərqlidir. İmpulsiv qaydada bəyanatlar vermək, meydan yəni bəyanatlarını bütövlükdə siyasi kursa, siyasi mövqelərə daşımaq mövqelərini seçmir. Daha ağıllı, daha ehtiyatlı, daha ölçülü, biçili bir yəni mövqelərin üzərində qurur fəaliyyətini. Nədən ki, məsələn, 2008-in ilə hadisələrində anti-Rusiya blokuna daxil olaraq Gürcüstanla bərabər hərbi ittifakda Rusiya qarşı döyüşək kimi fikirlər də o dövrdə vardı. Yəni, isti iqlim qurşaqlarında belə mövqelər də başa düşüləndir, bunu da üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən elə hesab edirəm ki, Rusiya bunun qarşılığı olaraq da Azərbaycanla danışıqlar aparır. Yəni, aydınlatmalar, izahatlar verilir ki,
Bu sizdə dəqiq məlumatdır ki, danışıqlar aparılır, yoxsa sizcə bu
ehtimaldır? Yox, əlbəttə, mənim indiyə qədər ki, siyasi münasibətlərin xarakterinə uyğun çıxarılan nəticələrdir. Mənə elə gəlir ki, yəni, bizim həm söhbətlərin heç biri, yəni mütləq olaraq indiyə qədər ki, bütün danışıqların təfərrüatlarını, o cümlədən mən də bilmirik.
Aydın.
Amma baxın, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin müəyyən bir yüksək səviyyə qalxdığından elə bizlər də bəşə başqa dairələrdə danışırdılar və qərbpərəslər xüsus olaraq bunu mənfaal kimi dəyərləndirirdilər, hətta hakimiyyət orunda mübahisədə bu haldan bəhrələnməyə çalışırdılar. Amma bu da bəlli faktdır ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşması həm də Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin Qarabağda əleyhimizə tam yönəlməməsi üçün idi. Belə olan təqdirdə, indiki gerçəklikdə bu protokollardan çıxarış eləyərək büsbütün NATO sistemini burada bərqər eləmək bəyanatlarını səsləndirmək, yaxud Türkiyə ordusu gəlsin əvəzimizdən burada hərbi baza yerləşdirsin və s. kimi cavab reaksiyaların üzərində durmağın tərəfində deyiləm. Bəli, Azərbaycan bu məsələdə Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır. Bəli, Azərbaycan beynəlxalq digər dairələrlə öz təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün işlərini genişləndirməlidir. Amma mən impulsivliyin, reaksionizmin tərəfdarı deyiləm. Aydın. Çünki bundan keçmişdə çox ziyan çəkmiş.
Aha, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi Elxan Polxov, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi telefon xəttindədir, mətbuat xidmətinin rəhbəri. Elxan bəy, axşamınız xeyir olsun. Elxan bəy, mən əlaqə alınmır deyəsən. Əlaqə alınmadı, yəqin biz az sonra söhbəti davam etdirəcəyik Elxan Polxovla. Hər halda indiyə qədər Nazirliyin sözçüsü Azadlıq Radiosuna və digər kütləvi informasiya vasitələrinə bildirib ki, demək, Azərbaycan ümid edir ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan sazişdən sonra Rusiyanın Ermənistandakı 102 saylı bazasının silah-sursat və hərbi texnikasından Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Bu haqda az sonra danışarıq, qısa bir anı fasilə elan eləyək, sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Şikayət.
Qiyabildirdikdə pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdən bizə qulaq asmaq mümkündür, Hortbertdə və ya Türksatda. Bugün bu həftə ən çox danışılan bir məsələ haqqda studiyamızda müzakirə gedir. Yəni, demək, Ermənistanla Rusiya arasında bir protokol imzalandı. Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının dislokasiya müddəti daha 49 il müddətinə uzadıldı və bu, qısaca deyək ki, sənədə əsasən Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etməlidir, eyni zamanda onu müasir hərbi sursatla da təmin etməlidir. Zərdüş Əlizadə də studiyamızın qonağı, eləcə də Əlikbər Məmmədov Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri, telefon xəttində isə Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruçdur. Və bu arada siz yaza bilərsiniz bizə. Elə yazır da dinləyicilərimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017-yə bu SMS-ləri az sonra oxuyacam. İndi isə telefon xəttində demək Elxan Polxovdur, demək Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi. Elxan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, həftə ərzində bu protokolla bağlı mövqe bildirməyə tələsmədiniz ki, sənəd imzalansın, sonra biz öz sözümüzü deyəcəyik. Sizin mövqe qeyiniz, yəni Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan bu qiymətin, bu sənədi necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə mövqeyi kifayət qədər açıqdır. Yəni, o bundan ibarətdir ki, 2006-cı ildə Rusiya tərəfi öz Gürcüstandakı olan hərbi bazalarından, Axalkalakiyə və Batumidə yerləşən hərbi bazalarının hərbi sursatlarını çıxardanda bu sursatın bir hissəsi Gümrük şəhərində yerləşən 102 sayılı Rusiyanın hərbi bazasına keçirilirdi və bu zaman Rusiya tərəfi Azərbaycan tərəfini əmin etmişdir. Bu keçirilən sursat heç bir formada və heç zaman Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Bu günləri bu bazanın Ermənistanın mövcudluğu ilə bağlı olan sazişin imzaladığından sonra biz ümidvarıq ki, Rusiya öz üzərinə götürdüyü üç öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Yəni ki, bu öhdəliklər yenə yerdə salıram, təkrarlayıram. Ondan ibarətdir ki, bu hərbi bazanın imkanlarını heç bir formada Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq. Və biz ümidvarıq ki, Rusiya öhdəliklərə əməl edərək vədlərini həyata keçirəcək.
Aha. Amma bir məsələ də var ki, Rusiya demək Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biridir və belə fikirlər var ki, bu addım əslində demək Rusiyanın bir həmsədr kimi, bir vasitəçi kimi mövqeyini sual altına, obyektivliyini sual altına sala bilər.
Bilirsiniz, bu məsələdə iki yanaşma ola bilər. Yəni iki nəzərdən yanaşma olar. İlk növbədə Rusiyanın hərbi bazası Ermənistan ərazisində 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yəni ki, bu baza yaradılan baza deyil, bu artıq mövcud olan bazanın orada qalmağının vaxtının uzadılması məsələsi. Və ikinci mövqeyd olan ibarətdir ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədr dövləti kimi həmsədrliyi özlərinə götürəndə öhdəlik də götürmüşdür. Yəni, bu öhdəlik də ondan ibarətdir ki, Rusiya danışıq prosesində gərəksiz mövqeyi tutaraq beynəlxalq hüquq prinsipə normaları əsasında bu münaqişənin həllinə çalışacaq və hər iki halda həm bazanın istifadəsi məsələsində Rusiya üzərinə öhdəlik götürür ki, bu bazalar Azərbaycana qarşı istifadə olunmayacaq, həm də ki, bir həmsədr kimi Rusiya həmsədrliyi üzərinə götürəndə bu öhdəliyi, yəni qərəsiz mövcud bu öhdəliyini üzərinə götürür.
Bir məsələ, dinləyici sizə yazıb, Elxan bəy bizim saytımıza yazır ki, cənablar, bir neçə gündür ki deyirsiniz, hələ bir hələ heç bir protokola imza atılmayıb, atılsa fikrimizi bildirəcəyik. Xindi oturub dincələnlər, artıq sənəd imzalandı. İndi də deyirsiniz ki, Azərbaycanın əleyhinə olmayacaq. Cənablar, ümidlərlə dövləti idarə etmək olarmı?
Mən başa düşürəm ki, yazıcı emosional növbəyinə qədər məsələyi yanaşır, ancaq danışıqlar və diplomatiya xəyallarla və emosiyalarla həyata keçirilmir. Burada konkret mövqe, konkret öhdəliklər və konkret adımlarla hər bir şey ölçülür.
Elxan bəy, bir qədər əvvəl Zahid Oruç millət vəkili danışanda bildirdi ki, bu yöndə ola bilsin ki, Azərbaycan və Rusiya hökuməti arasında danışıqlar da gedir və müəyyən mənada belə ümidlər də var idi ekspertlər tərəfindən ki, bəlkə də Azərbaycan tərəf hansısa şəkildə təzyiq və təsir göstərməyə çalışır Rusiyaya. Belə danışıqlar gedirmi bu protokolun imzalanmaması üçün və yaxud da ki, Azərbaycana gələcəkdə təhlükə törətməməsi üçün? Bax, bu şəkildə danışıqlar gedibmi?
Müəyyən təkrarlayacağım ki, Rusiya artıq özlərinə öhdəlik götürüb. Yəni, bu bazanın Azərbaycana qarşı istifadə, əleyhinə istifadə edilməsi ilə bağlı və belə bir Rusiya tərəfindən vədlər Azərbaycana verilib və biz sadəcə olaraq vəziyyəti izləyərək bu vədlərin nə qədər Rusiya tərəfindən əməl etdiyini və həyata keçirilini izləyirik.
Bir məsələ də bu həftə ərzində səslənirdi bu fikirlər və sizin də XİN rəsmisinin mövqeyində öyrənək buna bağlı ki, Azərbaycanda belə bir fikirlər gəlirdi, təkliflər gəlirdi, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, ya hər halda qiymətləndirməni siz verəcəksiniz ki, belə fikirlər var idi ki, Azərbaycan buna cavab olaraq qərbə doğru addımlar atmalıdır, məsələn, NATO-ya üzv olmaq məsələsini gündəmə gətirməlidir, bəlkə də hətta Qəbələ-RLS-lə bağlı müqaviləni uzatmamalıdır və s. və ilaxır. Bax, bunlara sizin cavabınız.
Azərbaycan xarici siyasəti olaraq beynəlxalq əsli norm prinsipləri əsasında qurulur və inkişaf etdirir. Azərbaycan bu gündə özünü dünyada stabil və fəaliyyət üçün, əlaqələr üçün stabil bir partner kimi tanıdı. Və bu stabillikdən irəli gələrək Azərbaycan öz dünya beynəlxalq aləmində öz yerini qazanır. O ki, qaldı siz dediyiniz məsələlərə, biz öz xarici kursumuzu bir mənalı olaraq bildirmişik. Bu, Avropa məkanına inteqrasiyadan ibarətdir. Biz NATO ilə sıx əməkdaşlıq aparırıq, ancaq bu deməkdir ki, biz NATO üzvü olmaq istəyirik və biz öz demokratik prinsiplarımız, ölkəmizdə olan demokratik prinsipları inkişaf etdirərək ölkəmizi beynəlxalq standartlara uyğun olan ölkəyə gətirib çıxartmaq istəyirik.
Elxan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və efirə qoşuldunuz. Bizim bəzi suallarımıza cavab verdiniz. Xatırladım dinləyicilərə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Elxan Poluxova idi telefon xəttində. Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam. Bu müqavilədə deyilənlərə görə əsas öhdəlik Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlib. Sizcə, əgər müharibə olsa və o zaman Rusiya Ermənistana hansı vasitələrlə kömək eləyə biləcək? Fazil yazır. Zərdüş bəy, sual həm də sizə yönəlib.
Yenə təkrar edirəm, bu müqavilədə Rusiyanın, Rusiya ilə Ermənistan arasındakı hərbi qarşılıqlı öhdəliklər sayəsində heç bir yeni söz deyilməyib. Ermənistan qarşılıqlı müdafiə, ODKB-a deyilən qarşılıqlı müdafiə təşkilatının üzvüdür. O müqaviləyə görə Rusiya Ermənistanın, Ermənistana əgər xaricdən təhlükə olarsa onu müdafiə etməyə öhdəliyi əvvəlcədən götürmüşdür. Və bu təkrarlanır, burada heç bir yeni şey yoxdur.
Korrupsiya və rüşvətdən başınız açılırmı ki, xarici siyasəti gücləndirəsiz? Dinləyici yazır. Yəqin bu sual Elxan Polxova verilməli idi. Biz ona fürsət tapıb verə bilmədik bu sualı. Zərdüş bəyə sual, Fəad Əliyev yazır. Bildiyimiz kimi Ermənistanın iqtisadi gücü çox zəifdir. Buna göstərici erməni xalqının uzun illər və indiki zamanda yaşadığı böhrandır. Sizcə Ermənistanın bu vəziyyəti Rusiyadan nisbətən soyuqlaşıb qərbə doğru addımlamağa məcbur etməzmi?
Əgər Azərbaycanda neft-qaz amilini istisna etsək, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri Ermənistankindən heç də yaxşı deyil. Bizim dadımıza neft-qaz çatır. O qaz, neft-qaz xarici şirkətlər tərəfindən çıxarılır, nəql edilir, satılır. Bunun verilə bizim hökumətə o da bunu istifadə edir.
Dinləyicilər yenə yazırlar. Bu müqavilə Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd, hakimiyyətin maraqlarına isə tam cavab verir. Çünki Rusiyanın Cənubi Qafqazda təsir dairəsi gücləndikcə avtoritar Azərbaycan hakimiyyətinin ömrü uzanır. İndidən demək olar ki, hakimiyyət gələn il qəbələ RLS-i Rusiyaya daha 10 il icarəyə verəcək. Fərid yazır Məmmədov. Cavab vermək istəyirsinizmi buna?
Mən burada demək istəyirəm ki, bu çox düzgün istiqamətdə bir düşüncə tərzidir. Yəni, cəmaatımız, xalqımız daha dəqiq, dürüst anlayır ki, Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti nədir, mənası nədir. Və burada fikirlər səsləndir, fərz edək. Rusiya Ermənistan müdafiə edir. Xeyr, Rusiya erməni xalqı müdafiə eləmir. Rusiya münaqişə yaradır, növbə ilə Ermənistanı, növbə lazım gələndə Azərbaycanı müdafiə edir və çalışır ki, münaqişə dərinləşsin və münaqişə davam eləsin. Sonra belə bir fikir var ki, Ermənistanızdakı hərbi baza Azərbaycana qarşıdır. Xeyr, nə Azərbaycana qarşıdır, nə Türkiyə qarşıdır. Hərbi baxımdan Türkiyə qarşıda bu baza heç nədir. Azərbaycana da bir o qədər təhlükə törətmir. O hərbi bazanın bir dənə əhəmiyyəti var, bir dənə əhəmiyyəti var. Orada 5000-ə yaxın rus əskəri oturub, generallar oturub, zabitlər oturub, onlar gündəlik erməni ordusunun generalları ilə, zabitlər ilə təmasdadırlar, onları nəzarətdə saxırlar, onları təlimatlandırırlar. Erməni ordusu, Ermənistan siyasətinin Allahıdır. Orada xalqın səsləməyinin əhəmiyyəti yoxdur. Erməni ordusu qərar alır. Və də ordunun cəmiyyət arasında yanlış bir müzəffər ordu demək surəti var. O ordu qərar alır ki, Levon Tepesən getməlidir, Levon Tepesən gedir. Robert gəlməli, gəlir. Rədd olmalıdır, gəlirlə vururlar, öldürürlər. Qazgin Sarkisyanın Karen Demirçanı. Sejik seçilməlidir, Sejik seçilir. Yəni onlar müəyyənləşdirirlər. Bu hərbi bazanın bir əhəmiyyəti var ki, o hərbi baza vasitəsilə bir də ki, Qarabağdakı cinayətkar zümrə vasitəsilə Ermənistan idarə olunur. Və Qarabağ münaqişəsi uzadılır və Qarabağ münaqişəsi vasitəsilə Ermənistan Azərbaycan işçilərlə Rusiyanın təsir dairəsinə qalır. Bu da əhəmiyyəti. Bu klassik ayrı bu siyasətinin reallaşması deməkdir. Əsbər
Bilirsiniz, mən o məqama toxunmaq istəyirəm ki, yəni yenə də o Rusiyanın apardığı, yəni bu bölgədə siyasət, mən də o ilə şərik çıxıram ki, o fikirlə ki, məhz bu regionu əldə qoruyub saxlamaq üçün belə münaqişələri yaratmaqla, ondan istifadə etməklə gəlib oturur. Yəni bu da ki, bu bunun tarixidir və biz yaddan çıxarmayaq ki, deyəndə ki, Rusiya məhz lazım gələndə Azərbaycana kömək eləyir və yaxud da kiməsə, amma hələlik biz bunu görməmişik. Yenə deyirəm ki, Çar Rusiyası vaxtından tutmuş bugünə qədər. Yəni biz bunu şahid olmamışıq və yadımızdan da çıxartmaq lazım deyil ki, məhz o Gürcüstan deməli böhranı vaxtı, yəni Osetiya ilə olan hərbi əməliyyatlar zamanı Putin belə bir çıxış etdi, dedi Saakashvili ki, əgər Rusiya olmamsaydı siz gürcülər bu saat türk dilində danışmış olardınız. Onun belə bir fikir söyləmişdi. Deməli bu bunların daxil özelinde olan, yani o Türk dünyasına karşı olan, bilirsiniz o Türk'ü kabul etmemek, yani gözleri götürmemek, o bir daha belli oldu. Ve biz götürerek de baba Rusya'nın, deyirler ki Rusya, Rusya torpağı, yani şimaldan tutmuş cenuba, ondan şerden tutmuş garbe kadar, ne kadar. Eğer biz yoklayıp görsek ki onlar hamısı Türk torpaklardı. Türk torpaklarına məksus şey adına de ait olan servetleri, gazı, nefti, o satmağla pısat dolanır. O ister mi ki her hansı bir Türk dövləti özüne gelip meydan sulamağa başlasın? Elbette yok. Ve ona göre de burada istifade elədiyi ermeni de başka bir faktör de var, Kürt faktörü de yaradır, istifadə eləyir.
Bu meseleler geçmiyor. Mesela bundadır ki, bak, Ermənistanın özünde de bu sənədin özüne etiraz eləyənlər var. Mesela fikirləşirlər ki, bu Ermənistanın müstəqilliyini, suverenliyini sual altına alır.
Onlar, mən bu sizin fikrinin üstünde de getirmek istedim, siz sual verdiniz. Deməli, burada mən belə başa düşürüm ki, əlbəttə ki, Ermənistanı bu saat dedikdə ki, yəni qərb meyillidir və yaxud da ki, qərbi daha çox meyillidir, Rusiya qorxur ki, əlindən çıxara bilər. Mən biz bu qədər bu fikirlə razı deyiləm. Niyə görə? Çünki ermənilər ömrü boyu istifadə ediblər Ruslardan. İstifadə edib özlərinə yer ediblər. Bu tarixdir, bunu heç bir dəyişmək mümkündür və indiki vaxtda da hansı siyasətçi nə desə, mənə elə gəlir ki, o qəbul olunmayacaq. Yəni, bu, biz bunu görmüşük. Və hal-hazırda da ki, deməli, ermənilərin qərb meyli olması, ola bilsin ki, onlarda da hansısa bir kimlərsə var fərd formasındakı qərbdə daha çox Ermənistanın müstəqilliyini, azadlığını, firavan yaşamı, yaşayışını görürsə, amma onların milli o strateji bir maraqları var ki, böyük Ermənistanın yaratması və əsas çoxluq onun üstündə dayanır. Adi bir ermənidən soruşanda o da sizə ondan deyəcək. Onun üstündə dayanır. Və bu əməldə. Xaric, yəni ki, qərb tərəf. Ermənistana siz deyən qədər də köməklik etməyəcək, ona görə ki, dünya artıq dünyəvi qanunlarla idarə olunur və bu da qəbul edilməzdir. Amma Rusiya, hansı ki, dünyəvi qanunları qəbul etmir və istədiyi vaxt onları poza bilir, istənilən ölkələrə silah sata bilir, istənilənini edə bilir və bu ilə də nüvə silahına malikdir və ehtiyat edirlər ki, haçansa bunu işə sala bilər. Bilirsiniz, məhz Rusiyadan istifadə etmək çirkin əməllərdə, yəni Ermənistanın, bu daha sərfəlidir. Nəinki, məsəl üçün, qərbdən. Bundan başqa, hakimiyyəti mən öncə dediyim kimi, yəni Azərbaycan hakimiyyətini götürsək, Rusiyanın apardığı mənə gəlir ki, o siyasət iflasa uğrayıb, nəyə görə ki, yəni burada yenə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ probleminin həllinə yönəlmiş siyasət yox, məhz özlərini hakimiyyətdə qoruyub saxlamaq üçün Rusiya ilə əlaqə yaradırlar ki, Rusiya bunlara beynəlxalq aləmdə avtoritar rejim olduqlarını göz yumur, necə ki, digər dövlətlərə qədər. Qərbin isə, qərblə oturub dursalar, onun tələbləri başqadır. Qərbin tələbi odur ki, demokratik ölkə olmalıdır. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm, Qarabağ probleminin həlli məhz ölkənin demokratlaşmasından asılıdır. Və qərbin qarşısında götürülən öhdəçiliklərin yerinə yetirilməsi bu deməkdir ki, ölkədə demokratiya olsun. Hansı ki, bizim hakimiyyət də onu istəyir. O ki, qaldı NATO inteqrasiya məsələsinə. Bayaq Zahid Oruc dedi, onu toxundu ki, biz əməkdaşlıq edirik, bəs üzv olmaq istəmir. Mən sual vermək istəyir ki, nəyə görə üzv olmaq istəmirsən sən ora? Nə üçün?
Zahid Oruc telefon xəttində, gəlin özündən soruşaq. Zahid bəy. Zahid Oruc, sizə sual ünvanladı Ələkbər Məmmədov, eşidirsinizmi bizi?
Məlim, bu suala cavab verəcəm, amma izin versəz, mənə qədər xeyli fikirlər səslənmişdi, özümün də bir bayaq söyləmədiyim, əlavə etmədiyim bir başqa məqam vardı. Deyirəm, onu xatırladım. Məsələ ondadır ki, Qərb 2008 məğlubiyyətindən sonra sərhəd diplomatiyası adı altında regiona yeni qayıdış planını hazırladı. Rusiya müəyyən mərhələdə ona qoşuldu. Və proses ilk dövrlərdə güya Azərbaycanın ziyanına, Qərbin və Rusiyanın da ortaq maraqları çərçivəsində uğurla həyata keçirməkdədir. Dayandı, müəyyən bir səviyyədə iflasa uğradı və Rusiya ona cavab reaksiyasını göstərmiş oldu. Mən elə hesab edirəm ki, birinci növbədə Qərb üçün bu regiona yönəlik strateji planlarını hazırlayan və iqtisadi imkanlarını xeyli oturuşdurmuş və s. kimi sferada niyyətləri olan, planları olan Qərb üçün daha açıq mesajlar var ortada ki, Rusiya regionu hərbi pəncəsinə daha çox saldıqca Qərb nələri əvəz kimi təklif eləyir. Çünki regiona yönəlik onların da planlarının, prioritetlerinin yani açıq simptomlarını biz görməliyik. O indi ortada yoxdur. Ona görə də Qərb bir sıra beynəlxalq mətbuat orqanlarında açıq şəkildə qınanır ki, Qafqaz bölgəsində Rusiyanın təkbaşına hakimiyyətinə yönəlik kontra addımları atmır. Yalnız indi Gürcüstan üçün bir ada kimi onların üzərində işləmələr genişlənir. Ermənistana da yönəlik müəyyən addımlar vardı, amma Rusiya işarə edir ki, mümkün deyil, Ermənistan onların təsir dairəsindən çıxası deyil, heç bir quberniya yox. Bəlkə Rusiyanın hər hansı subyektlərindən də kiçik bir formada onun siyasi, xarici siyasət, ölkənin, yəni hakimiyyətini təyin eləmək, müəyyən eləmək, qovmaq, gül eləmək və s. kimi burada bayaq da səslənmişdi. Onu özləri, yəni həyata keçirirlər. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci burada səsləndi ki, güya Rusiya amilinin Qafqazda və o cümlədən Azərbaycanda güclənməsi yalnız hakimiyyətin maraqlarına uyğun olduğu üçün də buna reaksiyalar söylənilmir. Bu çox yanlış bir mövqe. Lev Rokhlin bu silah məsələsini gündəmə gətirəndə və sonra özünün şəxsi faciəsini yaşayanda o dövr ulu öndər buna ən kəskin etiraz edənlərdən biri oldu və Rusiyadan sorğu edildi. Sonra komissiya yaradıldı və bilirsiniz hansı nəticələr vermiş oldu. Ondan sonra o 800 milyon dollarlıq silah məsələsində də bu reaksiyalar olmuşdu. Baxdan burada çox ciddi bir fikir səslənir ki, burada yeni heç nə yoxdur, amma yeni müəyyən elementlər var. İndiyə qədər yəni hərbi baza statusunda verilə biləcək silahların yəqin ki, müəyyən bir sıra sayı var. Burada elə müxtəlif silahlar gətirilə bilir ki, aşkar şəkildə Azərbaycan ya onun rəsmi ya qeyri-rəsmi dairələri də bunu iqraz edə bilirlər, çaxı bu Cənubi Qafqaz üçün bunlar olmaz. Mənə gəlir ki, Rusiya indi bax bu müqavilə ilə bunu da ortaya gətirmiş olur ki, ən yeni silahları bura gətirəcəkdir. Və region hərbi cəhətdən militaristləşdikcə, yəni silahlandıqca, bu bölgədə sürətlə silahlanma prosesi getdikcə, hansı dairələr olacaqdır bununla? Yəni, biz indi deyirdik ki, biraz silahsızlaşma geçsin, biraz sabitləşmə geçsin. Rusiyanın siyasi dairələri elan edirdilər ki, biz Qafqazdan çıxsaq, orada münaqişələr ocağı yəni, sönməyəcəkdir, daimi gedəcəkdir. Amma çoxları bunun əksini düşündü. Yeri gəlmişdən bir fikirlə vurğulayım. Anti-Rusiya dairələri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yaxınlaşmasından bəhs edib hakimiyyəti tənqid edirlər. Rusiya pərəstlər Azərbaycanın qərblə münasibətlərinin yaxın olduğunu yəni qeyd edirlər, buna görə də tənqidlər edirlər. Deməli ki, həqiqət bəlkə də bunun ortalığındadır. O da ondan ibarət ki, Azərbaycan özünün milli maraqlarını, müstəqillik maraqlarını həyata keçirmək üçün son dərəcə optimal bir siyasət yürütməkdədir. Qaldı bu NATO məsələsində, mən bilirsiniz, ötən illər ərzində NATO ilə əməkdaşlıq qrupunun üzvü olmuşam və dəfələrlə onların müxtəlif toplantılarına qatılmışam. Söylənilən fikir Elxan Polxov tərəfindən deyildi. Ancaq mənəmşə Azərbaycanın NATO-nun yəni, tam yüklü üzvü olmasını istəmişəm. Amma axı NATO-nun da bunun qarşılığında müəyyən öhdəlikləri, planları olmalıdır. Yalnız Riga sammitində onlar ərazi bütövlüyü məsələsini özlərinin rəsmi sənədlərində elan ediblər. Halbuki 99-cu il Vaşinqton onların bəyannaməsində Avropanın təhlükəsizlik məsələsinə real müdaxilə edəcəkləri səlahiyyətini özləri elan elədilər. Niyə eləmirlər bunu? Sonra siz siyasi təhlükəsizlik sənədlərində və dəfələrlə bildirsinlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü NATO, onlar üzv olan ölkələr müdafiə eləyirlər və s. Onlar deyirlər. Siz bildirin ki, biz NATO-ya daxil olacaq, sizi müdafiə eləyək. Şevirnadze 2002-ci ildə dedi ki, 2003-də qapısını döyəcəyik NATO-nun. Sonra bunun özünün qapısını döydülər, sonra hansı hadisələr getdiyi sizə bəllidir. Yəni ona görə bayaq da bu fikir səslənmişdi ki, siyasət sadəcə emosiyalarına və reaksiyalarına qurulmur.
Belə bu daha mürəkkəb bir Zahid Bey, Bakı ehtiyat edir və ona görə NATO-ya üzv olmağa tələsmir.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan indi hazırki dönəmdə elə bir optimal xarici siyasət kursu yürütməkdədir ki, birmənalı şəkildə onu anti-Rusiya blokunda və ya birmənalı şəkildə anti-NATO blokunda götürmək də mümkün deyil. Rusiya da bunu nəzərə almalıdır ki, bəli, biz Rusiyanın əleyhinə olan ittifaklarda yer almırıq. Lakin xatirizdədir. Rusiyanın dövlət başçısı bir qeyri-rəsmi toplantı keçirdi MDB məkanına daxil olan ölkələrin rəhbərlərinlə. ATƏT-i NATO-nun əleyhinə bəyanatlar hazırlanmışdı. Azərbaycan oraya imza etmədi. Yəni, bu çox belə biraz bəsit məsələdir. Deyilir ki, Azərbaycan güya yalnız yəni, hakimiyyət niyyətləri planlarının əsasında Rusiyanın mövqələrindən hansısa formada uzlaşma nöqtələri tapır. Yanlışdır. Bu belə deyil. Azərbaycan harada görübsə ki, orada Rusiyanın maraqlarını təhdid edir. Orada reaksiya olubdur. Yeltsin daxildə nə qədər demokrat libasında qəbul olunsa da, yəni öz ölkəsi üçün, o xarici siyasətinə görə ta quruluşu istəyirdən daha imperiyapərəst bir siyasət aparmaqdaydı. Azərbaycan onu özünün dərisində necə deyirlər, hiss edib. Nə baş verdi? Azərbaycan daha çox qərbə inteqrasiya olundu.
Yekunlaşdıraq, aha. Zahid Bey, bir neçə cümlə ilə yekunlaşdıraq, bəli.
Yəni, Azərbaycan qərbinlə daha çox yaxınlaşdı. O dairələr bu bölgəyə daha çox gəldilər. İqtisadi yəni sferada onlar daha çox oturuşdular. Texnoloji avadanlıqlarla gəlib daxil oldular. Rusiyanın bu bölgəyə təklif edəcəyi silahdan başqa hələ heç nədir. Nə xüsusi mədəni belə sistemlər, nə texnoloji avadanlıqlar, nə təhsil modelləri. Bir ola bilər ki, müəyyən insanlar yaxın bir bölgə olduğu üçün müəyyən bir miqrasiya prosesində ora gedirlər. Ondan başqa mənada Rusiya bölgənin ümumi quruculuğunda iştirak eləmir. Qərb bu alternativləri verir, amma təhlükəsizlik məsələsində fəal şəkildə bölgəyə gəlməkdə hələ ki maraqlı deyil. Çünki Afqanistan var, İraq var, daha başqa məsələlər var ki, Rusiyanın orada əməkdaşlıq onların marağındadır. Ona görə də Qafqaz xeyli arxa plandadır.
Aha, çox sağ olun Zahid bəy və bizim saytımızda da belə bir sorğu keçirilir. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları haqqında yeni müqaviləyə Azərbaycanın reaksiyası necə olmalıdır? Azərbaycan ABŞ və NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurmalıdır. Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşmalıdır. Bakı öz gücünə arxalanmalıdır. Demək, böyük əksəriyyət 63% sorğuya gələnlərin 63% deyir ki, Azərbaycan ABŞ və NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurmalıdır. 22,2% deyir Bakı öz gücünə arxalanmalıdır. 9,7% deyir ki, Azərbaycan da Rusiyaya yaxınlaşmalıdır və 5% deyir ki, mən bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Və bir məsələdə, bugün Medvedev Yerevanda deyib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə tərəflərin razılığı ilə yeni vasitəçilərin cəlb olunmasının əleyhinə deyil. Zərdüş bəy, bu bəyanatı necə qiymətləndirərdiniz?
Bu, məncə, diplomatlar üçün, siyasətçilər üçün səciyyəvi olan bir riyakarlıqdan başqa bir şeydir. Rusiya dəfələrlə heç bir yeni demək ki, vasitəçini bu prosesə buraxmağa çalışır. Buraxmamağa çalışır. Dəfələrlə İranı 91-ci ildə, 92-ci ildə buraxmadı. İndi də buraxmaq istəməz. Və Türkiyəni də buraxmaq istəmir. Sadəcə o halda ki, mana ola bilmir. Kifayət qədər böyük mövcud siyasi qüvvələr özləri gəlib öz şəkilləri ilə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə bu münaqişəyə girişirlər, onda o susur və bunun qarşısını ala bilmir. Necə ki, məsələn, Amerikaya mane ola bilmədi, Avropaya, Fransanın timsalında mane ola bilmədi, Türkiyə indi mane ola bilmir, çünki ortada Türkiyə-Ermənistan münasibətləri məsələsi var və bu məsələ vasitəsilə Türkiyə artıq Qarabağ məsələsindən cəlb olunub. Bunun qarşısını ala bilmir. Amma o, heç bir yeni münaqişə yeni tərəfin cəlb edilməsini istəmək. Çünki dərd ondadır ki, hər bir münaqişəyə cəlb edilən vasitəçi kimi tərəf münaqişə tərəflərinin mənafiyini yox, öz dövlətinin maraqlarını güdür. Və burada isə maraqlar qoğalı birdir. Nə qədər vasitəçi çox olsa, o qədər o qoğal çox hissəyə bölünür. Amerika öz maraqlarını güdür, Fransa öz maraqlarını güdür, Rusiya öz maraqlarını güdür. Türkiyə öz maraqlarını güdür. İran da istir qoşulsun da öz maraqlarını güdməyə. Amma ortada Ermənistan və Azərbaycanın maraqları var. Və bu maraqları təmin etmək üçün vasitəçilər olmadan Azərbaycan və Erməni tərəfi bu məsələni həll etməlidir. Nə qədər çox vasitəçi olsa, münaqişənin həlli bir o qədər qəlizləşir.
Bir məsələdə Zərviş bəy, bayaq verdiyim sual İlxan Poluva da vermişdim. Bu Rusiya həmsədir, ölkədir, vasitəçidir Qarabağ münaqişəsinin həllində. Amma bu son addımlar, yəni siz israrla deyirsiniz ki, burada yeni bir şey yoxdur, amma hər halda 50 illik müqavilə bağlanır ki, bölgədə qalacaq onun ordusu və s. və ilaxır. Bax, bunun özü digər vasitəçi ölkələr buna niyə münasibət bildirə bilərmi? Hər hansı formadakı vasitəçi dövlət Rusiya bu cür addım atır.
Hörmətli Şahnaz xanım, Rusiyanın bazası Ermənistanda yerləşir, durur. Əvvəlki müqaviləyə görə bu hər 5 ildən bir müqavilə müddətinin qurtarmasına 6 ay qalmış tərəflərdən biri və ya ikisi yazılı şəkildə müqavilənin dəyişilməsi istəyini bildirməsə, bu zaman möhlət uzadılır təkrar 5 ilə. Bir 49 il yazdım, bir də var 9 dəfə 5 il 5 il. Nə fərqi var? Heç bir fərq yoxdur. Bayaq Zahid Oruc dedi ki, hansısa yeni silahlar gətirə bilər. Silah gətirəndə o kağıza baxır ya baxmır. Heç kağıza baxmır. Də de facto getirip koyacak. Ne diyecekler ona? O büyük devletler ümumiyyətlə, ister qərb devletleri, ister Rusya, ha vaxtsa öz menafelerine uygun hareket edilende beynəlxalq hüquqa bakırlar, əsla bakmıyorlar. Kosova'da baktılar, bakmadılar. İraq'a giren de baktılar, bakmadılar. Afganistan'da baktılar, bakmadılar. İran'ı indi vurmak istiyorlar, bakırlar beynəlxalq hüquqa, bakmadılar. Bu bir oyundur gidiyor. Gene açıq etibar ki, kiçik devletler, büyük devletlerin süfrəsində bir tahamdır. İstəsələr yerlər, istəməsələr yemirlər. Qaldı böyük dövlətlərin o maraqlarına qurban getirmək üçün kiçik dövlətlər macal verməməlidir. Öz aralarında münaqişə yaratmamalıdır. Erməni xalqın köklü mənafiyi tələb edir ki, onlar Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dost, mehriban yaşasınlar. Birgə işləsinlər, birgə ticarət görüşəlsinlər, birgə tranzit xətləri olsun, birgə iqtisadi məkan olsun. Bu zaman biz ikimiz də güclənərik. Amma indi zəlil Ermənistan, zəlil Azərbaycan. Münaqişə bizim ikimizi də boğub. Bizi ikimizi de asılı eləyib. Biz böyük dövlətlərin qapılarını döyüb yalvararaq ki, bizim xeyrimizi həll eləyin. Onlar da əlbəttə ki, öz mənafələrini təmin edirlər bu əsnada. Bir dənə NATO haqqında bir söz demək istəyirəm ki, özür istəyirəm. Hörməti demək mənim burada həmkarım eləşib. O deyir ki, NATO. Hər hansı bir dövlət hərbi birləşməyə o zaman daxil olur ki, daxil olanda onun təhlükəsizlik səviyyəsi artsın. Azərbaycan əgər NATO-ya daxil olmaq haqqında rəyin bildirsə, istəyin bildirsə, bu bilirsiniz ki, NATO-ya daxil olmaq prosedurlardan keçirdi. Bəli, əvvəlcə nə deməliyəm ki, mən NATO-ya girmək istəyirəm. Avtomatik olaraq bizim Rusiya ilə İranla münasibətlərimiz pisləşir. Hələ NATO-nun çətiri başımızın üstündə açılmamır. Bizim artıq cənubdan və şimaldan təhlükəsizmə böyük təhlükə yaranır. Hər iki dövlət başlayırlar Amerikanı burada, onlar NATO Amerikanı inləşdirirlər. Burada görmək üçün Azərbaycana qarşı başlayırlar təxribatlara. Ne inəcəyik? Bu tamamilə düşünməmiş bir addımdır. Əksinə, mən indiki hakimiyyətin bir çox cəhətlərini tənqid edirəm. Amma bu məsələdə NATO-ya münasibətdə mən istəyirəm ki, çox ehtiyatlı hərəkət edirlər. Bəlkə də bunu vətən xatirinə edəmirlər, öz mənafələri xatirinə edirlər, amma düzgün edirlər. Biz NATO ilə əməkdaşlıq edirik, onlardan öyrənirik, orduya necə münasibət bəsləməyəcəyik, düzdür, çox pis öyrənirik, amma öyrənirik hər halda, bu proses gedir. Amma biz NATO-ya üzv olmaq haqqında niyyətimizi bildirməməliyik. Bu bizim üçün böyük bir faciəyə gətirə bilər. Necə ki Gürcüstanda gətirdi. Bu hamısı siyasi radikallığın nəticəsidir Gürcü xalqın başlarında. Yani, Saqqaşvilinin nadanlığının nəticəsidir. Asiyasiyanı da etirdi, Cənab Asiyasiyanı da etirdi, Abxaziyanı da etirdi. Hələ bir 20-30-40 ildən sonra qayıdacaq, qayıtmayacaq sual altındadır.
Sarış Bey, buyurun
Yaşbəy. Əgər biz onu götürsək, yəni NATO deyəndə ki, sözsüz ki, o inteqrasiya götürəndə müəyyən etapları keçmək lazım idi və o etaplardakı birinci növbədə, yəni ölkədə demokratiya olmalıdır. Bax, bu baxımdan yanaşma. O ki, qaldı regionda, məsəl üçün, əgər biz kimlərdənsə qorxuruq, öz siyasətimizi müstəqil aparmırıqsa, o deməli bizim öz zəifliyimizdir, bacarıqsızlığımızdır, səriştəsizliyimizdir. Bu bir tərəfi. İkinci bir tərəf. Nəyə görə Rusiya öz bazasını Ermənistanda yerləşdirə bilər, biz ona bir söz demiriksə, nə üçün biz öz ərazimizdə kiminsə bazasını yerləşdirməklə dünyanı dəstəyi almaq, elə məhz o Qarabağ məsələsində, biz bu siyasəti aparıb bundan istifadə etməyək. Bu digər tərəfidir. Və onu da götürək ki, burada indi fikirlər səslənir ki, yəni Rusiya bazalarının orada Ermənistanda yerləşdirilməsi, yəni ruslar söz verib ki, heç bir münaqişədə iştirak etməyəcək. Mən yenə yada salmaq istəyirəm, çar vaxtı. Çar vaxtı yəqin ki, tarixdən bilirsiniz ki, ermənilər bütün bizim kəndləri top ateşinə tutmuşdular, bizim bir silahımız yox idi, qırdılar, tökdülər bizi, bizə qarşı genosid oldu. O silahı kim vermişdi ona? Mən sual verim. Bəlkə ermənilər onu buraxırdı. Bəlkə hardansa kimsə türklər vermişdi. Xeyr, onu ruslar təkrarlanıb Sovet dövrü heç Xocalı hadisəsini, faciəsini kim törətdi? 366-cı alayın köməyi ilə törətdilər onu. Yenə də orada həmin ərazimizdə olan Sovet hərbi hissələri, hansı ki indi biz ona desək, onlar hamısı ermənilərin müdafiəsinə qalxıb Azərbaycanlıları qovdu, çıxartdı. Həmin tarix yenə təkrar olacaq. Və gəlin belə götürəyin də. Biz bircə dəqiqə onu dediyim, yəni biz vəziyyəti deyək ki, ay siyasət belə, siyasət belə çətinləşdirməyək. Sadəcə olaraq indiki hakimiyyətin apardığı, öz hakimiyyətini möhkəmlətmək uğrunda apardığı siyasəti müxtəlif bəhanələr gətirib onu vəziyyətdən çıxarmayaq. Tamamilə başqa cürdür. O ki götürdü ki, biz deyək ki, ay yenə deyirəm, qorxaq, hal-hazırda hiss olunur ki, biz Rusiyadan çəkinmə bir siyasət aparırıq. Qərbdən yox Rusiyana. Bu da məyələ gəlir ki, yol verilməzdir.
Zərif bəy, əlavəniz varsa ikicə cümlə ilə.
Uğur olsun.
Təşəkkür edirəm. Zərdüş Dəlizadə, politoloq, hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov telefon xəttində isə deputat Zahid Orucu idi və bugünlük bu müzakirə birinci hissədə yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. 5 dəqiqədən sonra təxminən birazdan birinci saniyədən sonra xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra işdən sonra öz işini davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.